Nipliyar Azatlyk Radiosy. Ertirmit hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnelige. Şunki programamyzda Türkmenistanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärler. Türkmen hökümetiniň töleği ukypsyzlygy sebäpli bu oýdun henidem guruluşy giýişmändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulaşygdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça ýygyderli eden tagallarlaryna garamadan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan alışıktan çıkandığını ilan etti. Dünyanın iri altı devleti Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Orsiyet ve Hıtay bilen İran'ın arasında gelinen ilalışığa göre Tehran'ın yadro programmasını toğutmanın övüzüne İran'a karşı girdilen sanksiyalar koşadılıptı. Merkel, Nemis parlamentindeyden çıkışında bu ilalışın ideal değildiğini yöne hedirki pursatta onu yatırman hem doğru değildiğini aittı. Şol bir vaxta ol ilalışık bavatında Washington bilen onun Evropa'daki yaranlarının arasındaki Gapma garşy pikirlere garamadan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete ýetdigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun İran bilen serhedini golaýynda ýerleşen Gunwatar Farah welaýatynyň paýtagy Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherine çaqnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçleriniň 25 agzasynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy. 15-nji maýda ýerden başlan bu çaqnaşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlaýandygyny ýalan eden bäri welaýet paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamı bıçaklandığı aydılandan son polisiya tarapından atılıp öldürülen Hamzat Azimov'un enatası 2 gün tutsaklıkta saklanandan son azatlığı koy verildi deyip Fransuz resmileri aytdı. 15-nji maýda giyişlik suut resmisi häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimov'un ejesi bilen kakasyny ayıplayıcı elementlerin yokluğu sebäple olaryň koy verilendigini aytdı. Fransuz raýatlygyny alan Azimov Çeçenistanda doğulandyr. Azimov 12-nji maýda hüjümde bir adamı öldürmekte ve başada 4 sahasını yaralamakta ayıplanıptı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaklıkta saklanıyor. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainalyk kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goý berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýalan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainalyk ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov özünün qıysqa hatınına yadiyar. 2014-nji ýylda Ukrayna armadasının Orsiýet tarapından basılıp alınmağına qarşı çıxış eden Sintsov aslı Krimli olup ol terrorçuluk ayıplamalarında 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Sintsov ve adam koklarını qorap çıxış edeyen toparlar bu ayıplamaların siyasi maksatlıdığını aydiyarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak baradaky permana gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-ministr Dmitri Medvedev bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä bilim we ilim ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gözekçilik eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlygy institutlarynyň işlerini sazlaşdyrar. Yaşlar meselesi boyunca federal agentligi ve bilime kontrollu edýän agentligi gündön günü hükümet gözekçilik eder. Bu harekete soňky ýyllarda Orsiýetde hükümete garşy geçirilýän ýörişlere gatnaşýan ýetkinjekleriň ve yaşlaryň sanynyň barha artýan mahaly Orsiýetli yaşlaryň ýokursunda has bir kontrollu dikiltmegiň bursuly hükmünde garaýar.